wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo sabti ah oo bisha juulaay ee tahay 10 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkeenan xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee Somaliland oo ansixisay xildhibaanadii dhowaantan la doortay ee golaha deegaanka.
xukuumadda hadda joogtana waxaa laga rabaa inay la timaado nidaamkii ay ula shaqayn lahayd golahan wakiilada ee cusub iyo sidii hore loogu ula wada socon lahaa, ayna keento xukuumad iyada laftigeedu kartideedii leh, aqoonteedii leh, dad dhallinyarihii ay ku jiraan oo ku xiran bulshada inteeda badan ee dhinaca ay ka soo jeedo.
waxaad kaloo maqli doontaan dalka Spain oo goobihii dalxiiska loo tegi jiray dib looga qaaday xayiraadii haatanna lagu soo celiyey kadib markii COVID-19 ka la arkay. sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka Canada oo laga rajo qabo in nolosha ay caadi ku soo noqoto kadib xanuunka COVID-19 uu saameeyey waddankaasi. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
kooxda Taliban ayaa la wareegtay baraha kontarool ee ugu muhiimsan ee ku yaalla xadka ay Afghanistan la wadaagto dalalka Iiraan iyo Turkmenistan. arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan. Taliban ayaa sheegtay in ay la wareegeen maamulka magaalada Islaam Qalca oo ku taalla xadka u dhexeeya Afghanistan iyo Iiraan, iyo weliba magaalada Toorgandi oo ku taalla iyaduna xadka ay Afghanistan la wadaagto Turkmenistan. Taliban ayaa sheegatay in 85% ay la wareegtay maamulka dhulka ay ka baxeen ciidamada isbahaysiga shisheeye ee uu Mareykanku hogaaminayay, laakiin ma jirto ilaa iyo hadda cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada kooxda Taliban. dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn iyo ganaax ku soo rogtay shirkado xiriir la leh dalalka Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay shirkadahan inay ku kaceen falal lid ku ah danaha Mareykanka. wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka ayaa ku eedeysay 14 shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha inay ka qayb qaateen cadaadiska iyo cabudhinta loo geysto dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda Uyghuriska ah ee ku nool dalka Shiinaha, arrintan oo ay boonisay dowladda Shiinuhu. cunaqabateynta Mareykanka ayaa saameyneysa shirkado lagu eedeeyey in ay jabiyeen xayiraad saaran Iiraan iyo weliba shirkado kale oo si qarsoodi ah u caawiya dowladda Ruushka, arrintaasi oo ay dowladaha dalkaasi iyagu beeniyeen.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida noo akhrinayay. aan ku bilownay maxkamadda sare ee Somaliland ayaa dhowaantan ansixisay natiijada doorashada golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla xubnaha cusub ee baarlamaankaasi? warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Somaliland ayaa muddo ka badan 15 sano kadib yeelatay baarlamaan cusub oo ay shacabku si toosa u soo doortaan. haddaba muxuu baarlamaankan cusub uga duwan yahay kii ka horreeyey? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya injineer Muuse Cabdilaahi Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Gabiley.
kow qodobka koowaad ee horyaalla waxa weeyaan madaxweynaha uu xeer ku siinaya inuu bil gudaheed iskugu yeedho, lala dhaariyo, dabeetana ay istoortaan shir qabsadaan, ay istoortaan taasoo uu shir gudoomiynaya ninka ugu da-da weynlihii, sidaana waxay ku dooranayaan gudoomiyaha iyo labada ku-xigeen. intaa waxaa u raaci doonaa inay hawshooda kale dabeetana markaa wixii ka dambeeya وهوس إمك أنت سوت هرتها وعكدا بيده وش يدي بجري دون أنا وح جري المركا إني سلستان حروس أددودي أجندياشي وديدي أو طرطان ووحيا بهوري عليك متهاي عقبها هوري على وحويا أرطا دواتا قليه برلمان أغلبية دوحة لأن بضح حسب معارض ما دام يقص بهايستان وحي حق ليهين أهدي أي دي أي كوكو ليستان إنه يقض أرطان حكومة دونو كل ديرتا إنه قبطة دور شوين أدق روح بطن ومقع إيوه أسو جيدي لليار تروح عليها يقول الله بروحان أسو جيديني مبدأ أسكو دورتان ومهيم وككل يددك يدد الكندا غيا لكن واحد الصومالي ذو وان باهنا هاي اللوم بحالعونه ويدن نولان مستقبل في نواق روح بدن يهي مبدأ اسكو دورته وايو قوله اني هوري دبت حيثة وحوها وحو دمال كو قادن جري حكومة وحيابها يصور دكتور ويكلا لويس جرت
بارلمانكا عصوب سوماليلاند ايا وحا سيدو كالهوريا له عقبادو كالدوان اسلاماركانا waxa jira baahi loo qabo wada shaqeyn ay yeeshaan xukuumadda talada haysa sida uu faahfaahinayo aqoonyahan maxamed abdullahi shiine oo ah khabiir ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda iyo maareynta maamulka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan mareykanka
caqabadaha ka hor iman doona waxa ugu waaweyn sharci u dambeeyay oo golahaasi u meel mariyay oo ku saabsanaa furista ururada ee xisbiyada iyadoo la iswaafajin doono sharciga ku qoran tahay in la furo juun 2020-keeda iyo xisbiyada oo u dhacayo laysankoodu December 2020-keeda iyo doorashada madaxweynaha oo ku beegan November 2020-ka golahani wuxuu noqon doonaa gole majority-giisa ay fadhiyaan xisbiyada mucaaradka iyadoo iyadana ay u baahan tahay aqoon iyo karti badan inay la yimaadaan sida ay u fahmi lahaayeen waajibaadka saaran iyo wada shaqeynta ay la yeelan doonaan dowladda iyo sida loo wada shaqeyn doono sida la isugu tanaasuli doono iyo sida loogu horreysiin doono danaha gaarka ah ee shakhsiyaadku ay leeyihiin ama ku xalayeen danaha guud ee uu dalku leeyahay waxa kale oo iyadana saameyn ay ku yeelan doontaa golayaasha deegaanka hoggaanka hadda qabtay magaalooyinka waaweyn badankooda oo kasoo jeeda xisbiyada mucaaradka oo iyaguna sidii ay wada shaqeyn u leeyeelan lahaayeen xukuumadda iyaga oo xeerka ay ku shaqeynayaan uu yahay xeer number 14 kaas oo xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ah oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha haddaba sida aan la soconno guud ahaan hawl culus ayaa hortaala golahan wakiilada ee cusub kalfadhigooda ugu horeeyana waa inuu qabsoomo 3 cisho laga bilaabo maalintii ay maxkamadda dastuuriga ahi ansixisay natiijadii kasoo baxday doorashada ee hordhaceeda uu ku dhawaaqay komishanka qaranku maalintaasi ayaa madaxweynaha waxa uu siinaysaa inuu isku yeero 3 maalmood gudahooda kalfadhiga u horeeya si loo doorto shirgudoonka aqabada koobaad ee ay ka talaabsanayaan waa kalfadhiga koobaad iyo habka ay u doortaan shirgudoonka waxay inaga sii doontaa sawir kooban oo ku saabsan golahan iyo shaqooyinka horyaala sidii u gudan doonaan golahani oo ka duwanaan doona golayaashii hore dalka u soo maray golahani majority-goodu waxa ay yihiin dad 30-kiisana u dambeeyay ku soo barbaaray waxna ku bartay jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay madax banaanayd golahan cusubi wuxuu u dajin doonaa wajiga siyaasadeed ay yeelanayso Soomaaliland iyo habka looga gudbi doono qabaailka ama beelaha ama ku koobnaanta deegaanka gaara waxaad ka garan kartaa natiijadii doorashada ka soo baxday sida ay codadka doorashada u dhaceen 77% populationka dalku waxa ay ka yaryihiin 4 sanadood dadkaasi waa dadka go'aaminaya markasta dhinaca ummadu ay u dhaqaaqayso xukuumadda hadda joogtana waxa laga rabaa in la timaado hab iyo nidaamkii ay ula shaqeyn lahayd golaha wakiilada ee cusub iyo sidii hore loogu wada socon lahaa ayna keento xukuumad iyada laftigeedu kartideedii leh aqoonteedii leh dad dhalinyaro ay ku jiraan oo ku xidhan bulshada inteeda badan ee dhinaca ay kasoo jeedo maadaama bulshada wadanka inta badan ay kasoo jeedo dhalinyaro dhalinyaradaasna dareen ku jira ay u baahan tahay laba amuurood oo ay ku ka tahay cadaaladu iyo in shaqo abuuris la sameeyo
kasoo xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa iyagana laga dhursugayaa waxqabadka xubnaha loo doortay maamul hoosaadka golayaasha deegaanka rajada dadweynaha ku nool dalka Canada ee ku aadan in ay noloshu sidii hore ku soo laabato ayaa aad u soo wanaagsanaysa kadib markii kiisaska xanuunka COVID-19 uu aad hoos uga sii dhacay intii uu hore u ahaa maalmahanba u dambeeyey. Xaaladaha cusub ee maalilaha ah xanuunka COVID-19 ayaa hadda ku hooseeya 200 oo kiis intii markii hore ahayd gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu daran. Wariyaha V O A dalkaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya faahfaahin warkaasi.
7 maalin oo isxiga ayaa gobolka Ontario laga soo warinayaa wax ka yar 200 oo xaaladood oo cusub oo xanuunka COVID-19. In wax ka yar 200 oo xaaladood oo xanuunka ah la soo wariyo waxaa gobolkan ugu dambeysay bishii September ee sanadkii tagay, markaasoo tirada la soo wariyey ay ahayd 191 kiis, balse shalay oo Jimca ahayd tiradu waxay ahayd 188 kiis oo cusub oo kaliya. Magaalooyin badan oo ka tirsan gobolkan ayaa qaarkood laga soo warinin xaalado cusub, halka magaalooyinka waaweyn sida Ottawa iyo Toronto oo kale kiisaska maalinlaha ah ay ka hooseeyaan 20 kiis oo cusub maalin walba. Cabdiqaadir Maxamuud Maalin Ilka Case oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Ottawa ayaan weydiiyey waxay arrinkan uga dhigan tahay dadka reer Ottawa oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin.
Walaal Xuseen, arrinta ku saabsan in shalay magaalada Ottawa dadka COVID-ka laga helay ay ka yaraayeen 400 ayna ahayd maalintii ugu horeeyday oo aan ay jirin qof COVID u jiran oo isbitaalada Ottawa jiifay waxay akhbaar aad runtii dadku ugu riyaaqeen magaalada dadka degan Soomaalidu jaalidu ka mid tahay. Arrimaha dadku badanaa fiiriyaan waxay fiiriyaan badanaa inta qof oo cudurka laga helay cusub iyo inta qof isbitaalada u jiifta. Arrintaas markay hoos u dhacdo dadka niyadoodu kore u kacdaa waxayna u sahashaa inay ganacsiyadii iyo socodkii iyo maqaayadihii iyo hoteeladii iyo ay aadaan maadaama oon cudur badan uusan magaalada ka jirin.
Magaalada Toronto waxay ka mid ahayd meelaha ugu daran marka laga hadlayo kororka kiisaska COVID-19, laakiin hadda xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Shalay waxaa laga soo wariyey 18 kiis oo cusub. Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto ayaa qaba in arrinkan ay wax weyn uga dhigan tahay guud ahaan reer Toronto, gaar ahaan Soomaalida.
Dadka ku nool ee gobolka Ontario waxay uga dhigan tahay wax aad u weyn, maadaama sanad iyo dhowr bilood ee hadda lasoo dhaafay magaalada ay kala xirneyd cudurkana mar walba markasii dambeysa uu ahaa mid kor usii socda. Laakiin tan iyo markii hadda ay gobolka Ontario uu bilaabay inuu dadka si xoolo u talaalo, waxaa bilaabatay in cudurka maalin kasii dambeysa uu hoos uga soo dhaco tiradii markaasi uu noqon jiray. Waxaan xasuusanaa dhowr bilood ka hor, ilaa 5 bilood ka hor, in numberka Ontario uu sii mariyay ilaa iyo 3,000 ilaa 2,500 maalintii in cudurkan la helo, taasina ay keentay in mar kale premierka gobolkani uu xero magaaladan, kadibna talaalkii uu si xowli u bilaabo, taasina ay keentay in dadkii markaasi numberka uu soo yaraado.
Talaalka COVID-19 oo dadku ay si xoogan u qaadanayaan ayaa loo sababaynayaa hoos u dhacan baahada leh ee kiisaska COVID-19. Marka laga hadlayo dhanka soo kabashada dhaqaalaha, ayaa arrinkan kaalin muuqata ka qaadan kara, maadaama inta badan ganacsiyada ay furmayaan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamuud Maalin Ilka Case.
Sidaad ogtahay, maanta waxaa premierka Ontario ku dhawaaqay in bishan July lagu jiro 16-keeda gobolkan uu geli doono stage 3 oo ah runtii u suurta geli doona ganacsiga in uu dib u furmo. Dadku maqaayadaha gudaha ay wax ka cuni karaan, aroosyada la qaban karo, hoteelada aad looga degi karo. Markaasna waxay maaratay arrintaasu ay dardar gelinaysaa dadkii communityga Soomaalida ahaa inay kamid noqdaan dadka dukaamada furanaya. Midda kale, dhinaca taksida, badanaa Soomaalidu maadaama u badan tahay dadka socodkiisu marka wato ganacsiga ayay kor u qaadaysaa. Arrintaasna waa arrin runtii aad ugu farxeen communityga dhan Ottawa degan iyo agaarka, waana mid runtii la rajaynayo inay sidaas ku sii socoto.
Kanada waxay ka mid tahay dalalka hogaaminaya kuwa dadkoodu ay qaateen talaalka COVID-19, halka gobolkan Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkana ay in ka badan 1,500 ay qaateen labada talaal ee xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA. Toronto.
Spain dhawaan deegaanada loo dalxiistay jiray ee laga qaaday xayiraadii xanuunka COVID-19 ka ayaa dib loogu soo celiyay bandowgii kadib markii tirada dhalinyarada xanuunka qaadaysa ay badatay. Maamulada jasiiradaha ku yaala halkaas iyo goobaha kale ee loo dalxiistay Mediterranean-ka ayaa dawladda dhexe ay ku cusatay in xayiraadii dib loogu soo celiyo iyada oo haatan uu bilowday dalxiiskii. Warbixin amurtaas ku saabsan London waxaa ka soo diray wariyahayaga qaarada Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Spain waxa ay ka mid tahay dalalka doonaya inay ka faa'iideystaan dalxiiska iyadoo ay malaayiin qof u fasaxtay jireen dalkaasi wixii ka horreeyay xanuunka COVID-19. Guud ahaan dhinaca kalena wadamo badan oo kale ayaa albaabada u furay dalxiisayaasha, laakiin waxaa aad moodaa in si isdaba joog ah oo qunyar ah xayiraadihii loogu soo noqonayo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Ma aha war ay ku farxayaan boqolaal kun oo qof oo Britain uga socdaali lahaa inay qoraxda isku soo dhigaan dalka Spain. Dalkaasi guud ahaan xanuunku uu ku soo yaraanayo bilihii ugu dambeeyey, laakiin laga bilaabo bishii Juun ayuu xanuunku mar kale cirka isku shareeray. Daayirta ayaa iminka ugu badan dadka qaada xanuunka meelo badan oo Yurub ka mid ahna waa la mid nuqulka Delta ayaa dhex wareegaya dhalinta oo bilowday isdhexgal ballaaran. Mubaarak Ismaaciil oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Madrid ayaa iga waramay xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee Spain iyo xayiraadahan deegaano ka mid ah lagu soo celinayo iyo weliba iyadoo laga cabsi qaba in dalka oo dhan bandow la saaro.
Cabdixaafid Usaan horeba kugu sheegay guud ahaan waddankan Spain waxaa laga qaaday xayiraadii saarneyd bishii shanaad ayna soo dhaaftay. Wixii ka dambeeyey bishii shanaad ayna soo dhaaftay, dhammaan dadka ku nool waddanka Spain waxay dub ugu noqdeen inay bilaabaan noloshoodii caadiga ahayd oo normalka ahayd. Taa ka bacdi waxaa soo baxay ifafaalo cusub oo sheegaya inuu xanuunku aad u soo kordhay oo laga dareemayo dhalinyarada. Bishii lixaadaba yaqinkeedi waxaa aad waddanka oo dhan looga dareemay inuu xoog u taabtay xanuunka mar labaad dhalinyarada da'da u dhaxaysa 18 sano ilaa dadka u dhaxaysa 30 sano. Taasoo macnaheedu tahay inuu mar labaad xanuunka saameyn xooga laga yaabo inuu waddanka ku yeesho. Tusaale ahaan, maanta deegaanada la isku yiraahdo Valencia waxay maanta dowladda dhexe ka dalbadeen inay ku soo celin karaan deegaankooda inay xayiraadii ku soo celiyaan, iyadoo u sababayna inuu dadkii da'da yareed xanuunku aad u taabtay. Marka laga hadlayo jasiiradaha la isku yiraahdo Canarias oo ah jasiirada aad u qurux badan oo dadweyne u dalxiis tagaan oo helay dalxiisayaal aad u badan, iyaguna waxay maanta dowladda dhexe ka codsadeen inay ku soo celin karaan jasiiradahaas xaaladii degdeg ahayd mar iyagoo arkay inuu xanuunkii aad u taabtay dhalinyarada. Haddii aan kaaga warbixiyo xagga talaalka, guud ahaan waddanka Spain talaalku si fiican buu socdaa. Wiiggii u dambeeyey waxaa la bilaabay in talaalka dadka u dhexaysa da'da 15 sano ilaa iyo 30 sanadood bilaa ballan lagu siin karo si looga hortago inuu xanuunku aad u kordho dhalinyarada aad u saameeyo.
Dowladda Jarmalka oo ka warwarsan xanuunka dib uga dilaacay Spain ayaa ku dartay liiska cas dalkaasi iyadoo lagu amray dadka Jarmalka ah ee kasoo noqonaya inay iska soo baadhaan xanuunka si aan loo gelin hoteelada dadka la geeyo. Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale uga digtay dadweynaheeda inay booqdaan Spain, laakiin wasiirka dalxiiska ee dalka Spain ayaa sheegay inay xaaladu degan tahay. Inkastoo dadka iminka cusbitaalada la dhigaya ay ka yar yihiin bilowgii sanadka, haddana tiradu way kordhaysaa. Dadka ku jira xaaladaha culusna waxa iminka ay ka yar yihiin 700. Dhinaca kale, dadka xanuunka u dhimanaya ayaa aad hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyey bishii Abril, iyada oo badiba dadka u nugul xanuunka iyo waayeelka laga tallaalay. Waxaa kale oo dalkaasi laga bilaabay in dhalinyaradana iminka tallaalka la siiyo. Tan iyo intii xaaladaha degdega ah laga qaaday waddanka Spain bishii May, maamul goboleedyada ayaa ka mas-uul ahaa maaraynta xanuunka COVID-19, laakiin waxay u baahan yihiin inay dowladda dhexe u ogolaato suroogista xayiraadaha adag, joojinta isu socodka iyo bandooyada. Britain oo ka mid ah meelaha dadka ugu badan ay uga socdaalaan Spain ayaa ka hor intii aanu warkani soo bixin sheegtay inay joojinayso dadka dalkaasi ka soo noqda inay 10 caano maal guryahooda ku jiraan, laakiin in London go'aankaasi ay ka noqoto maaha wax lala yaabo. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha adduunka waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o e da maxamuud mascade.
kuwan wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay qaramada Brazil iyo Argentina ayaa caawa goor dambe waxa ay ku kulmi doonaan garoonka Maracana Stadium ee magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil, halkaasi uu lagu soo gabagabaynayo koobka qaramada Amerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America oo xilligan Brazil ay marti gelinaysay kadib markii waddamada Argentina iyo Colombia ay ahayd koobkan inay marti geliyaan laga soo wareejiyey cudurka coronavirus darsis. labadan qaran ee Brazil iyo Argentina oo ciyaarta kama dambaysta isugu soo gudbay ayaa dunida oo dhan caawa si weyn isha ugu hayn doonta. sababaha ugu weyn ee koobkan isha loogu hayn doono waxaa ka mid a ciyaaryaha Lionel Messi oo tan iyo markii uu qarankiisa Argentina u bilaabay safashadiisa aan wax kooba ugu guulaysanin marka laga reebo koobka Olombikada oo sannadkii 2008-dii uu magaalada Athens ee waddanka Greega ku soo qaaday xilligaasi oo Olombikada lagu qabtay Greega. ciyaaryahankan Lionel Messi ayaa waxyaabaha ugu xanuunka badan waxaa ka mid a in koobkii adduunka ee sannadkii 2014 ciyaartiisa kama dambaysta lagaga badiyey oo Jarmalku ay ka qaadeen, sannadihii ka xigana laba mar oo isku xigta jili ay ka badisay Lionel Messi Argentina oo ciyaarta kama dambaysta labada marba rigoor ayaa lagaga qaaday. dhinaca kale, ciyaaryahan Neymar ayaa isaguna waxa uu doonayaa inuu qarankiisa Brazil u qaado koobkan maadaama kii kan ka horreeyo sannadkii 2019 waddanka Brazil lagu qabtay oo ay Brazil qaaday uu dhaawac qarankiisa kaga maqnaa. si kastoo ay tahaba, xulka qaranka ee Brazil ayaa koobkan hore ugu soo guulaystay 9 mar, halka Argentina ay tahay waddanka labaad ee koobkan ugu haysashada badan oo 14 mar ay ku guulaysteen. haddii caawa ay Argentina koobkan qaado waxay ka dhigi doontaa 15 oo xulka qaranka ee Uruguay ayay isku tiro noqon doonaan oo min 15 mar ayay koobkaas ku guulaysteen. laakiin dhinaca kale, baa cusid mudan in Argentina markii ugu dambeysay koobkan ku guulaysto uu ahaa sannadkii 1993. waa culays badan oo qaranka saaran, gaar ahaan ciyaaryahan Lionel Messi si gaar u saaran. ciyaaryahankan oo inta badan lagu dheereeriyo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo waxyaabaha dadka ay yidhaahdaan waxa uu kaga fiican yahay Ronaldo, Argentina waxay tahay in ciyaaryahan Lionel Messi aanu qarankiisa weli koob u qaadin. ciyaaryahan Lionel Messi kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona 10 mar ayuu u qaaday horyaalka La Liga, 4 marna waxa uu qaaday koobka kooxaha Yurub ay ku loolamaan ee Champions League ee loo yaqaano. haddaba waxaa la isweydiinayaa ciyaaryahan Neymar oo ay Messi saaxiibo yihiin, koobka ma ka qaadi doonaa oo mar kale Messi uu ooyaya garoonka Maracana dhexdiisa ma lagu arki doonaa? mise ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dunida u sheegi doona in koobkii keliya ee lagu eedeynayay inaanu ku guulaysanin uu soo hantiyay islamarkaasina cid ka hortaagan uu yahay xidigii ugu wanaagsanaa ee dunida soo maray aanu muran badan ku jirin? dhinaca kale, waddamada Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaramada Yurub iyaguna habeen dambe garoonka Wembley Stadium ee magaalada London fooda isku dari doonaa. xulka qaranka Ingiriiska oo wax koob oo caalami aan ku guulaysanin muddo haatan laga joogo 15 sano ayaa doonaya in arrintaasi meel iska dhigaan oo koobkan ay gurigooda ku qaadaan, halka Talyaaniga oo sannadkii 2006 ugu dambeysay koob weyn oo caalami ay ku guulaystaan oo markaa ay qaadeen koobkii adduunka ayaa iyaguna koobkan oo ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado badan waa sannadkii 1968 ayaa laftoodu waxa ay doonayaan koobkan in ay ku guulaystaan. inkastoo laba mar sannadihii dhexe laga qaaday oo sannadkii 2000 ay Faransiisku ka badiyeen, sannadkii 2012-kiina ay Spain ka qaadeen. ciyaaryahan Bonucci oo ka mid ah daafacyada ay ku dhaarto Talyaanigu ayaa waxa uu yidhi, kama cabsan doono habeen dambe xidigaha da'yarta ay wataan qaranka Ingiriisku. sidoo kale taageerayaasha faraha badan ee soo camilaya garoonka Wembley Stadium wax kuleel iyo qabowba nuguma hayaan waayo ciyaaryahanno kuburaha ayaynu nahay, waxaanan taasi ka dhigan doonaa dhiirigelin aan koobkan da'yarta Ingiriiska u daadno. Haddaba la arki doone in heestii Ingiriiska ay ahayd koobku gurigu imaanaya, iyo tan maalmahan ay bilaabeen Talyaanigu ee koobku Rooma ayuu tegayaa. Cidda ka dhabaysa ayaynu kala ogaan doonaa habeenka Axad ah haddii eebeedno. Waata dhegeystayaal, xubintii ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Weydile, sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha ayaan eegaynaa, waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Aamina Cabdullaahi.
kaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaya salaanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.